นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิคำศัพท์ที่แปลจากภาษาหนึ่งไปนี้ภาษาหนึ่งไม่ได้มักจะเป็นศัพท์ที่น่าสนใจจริงเรื่องการแปลคำสอนของหลวงพ่อชาเป็นภาษาอังกฤษการสื่อความหมายที่ท่านพูดก็ไม่ยากนักเพราะท่านมักจะใช้ภาษาง่ายๆแต่ปัญหาหนึ่งจะอยู่ที่ว่าในภาษาไทยเราสามารถอธิบายคำสั่งสอนสามารถแสดงธรรมในภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้เพราะหลักคำสอนของพระองค์ฝังลึกอยู่ในภาษาไทยแต่พอเราแปลเป็นภาษาอังกฤษปัญญาเป็นปรัชญาขึ้นมาทันทีสิ่งที่ลุงพ่อพูดฟังเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาแปลเป็นอังกฤษเหมือนมันเป็นเรื่องวิชาการดังการแปลเนื้อหาก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่แปลนามเสียงแปลความรู้สึกนี่ก็ยากยกตัวอย่างสับง่ายๆในภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วฟังแข็งขึ้นมาเอาง่ายๆเรื่องดับเนี่ยแล้วก็ดับเทียนดับทุกข์นี่นะแปลเป็นภาษาอังกฤษมันจะต้อง extinguish อะไรเงี้ยยาวหลายคำแต่คำหนึ่งที่ง่ายๆที่แปลยาก
คือการรู้เท่าทันอาตมาเคยคิดว่าเป็นศัพท์ภาษาไทยที่กระทัดรัดง่ายๆแต่แปลเป็นอังกฤษใช้เวลานานมากก็ยังหาศัพท์ที่พอใจไม่ค่อยจะได้แต่ต่อมาก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ารู้เท่าทันแปลว่าอะไรอาตมาก็นับพยางค์สามพยางค์รู้สึกว่าน่าจะง่ายแต่ที่จริงมันไม่ใช่ รู้เท่าทันมันคืออะไรรู้ยังไงมันจะรู้เท่าทันรู้ก็คืออะไรเท่าก็คืออะไรทันก็คืออะไรนี่เราจะประมาทแต่ว่าการศึกษาพุทธธรรมเป็นที่ชาวต่างชาติได้เปรียบพอชาวต่างชาติเจอศัพท์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ไม่เข้าใจแต่รู้ว่าไม่เข้าใจบางทีคนไทยฟังไม่เข้าใจแต่คิดว่าเข้าใจนี่เสียเปรียบก็รู้เท่ากับรู้ทันในบทสวดอริยมรรคมีองค์แปดมีคำว่าให้เราพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่คือรู้เท่าคือรู้กายก็สักแต่ว่ากายไม่มีการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเราไม่มีอคติไม่มียึดติดเป็นสักแต่ว่ากายเรียกว่ารู้เท่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนาเองทุกวันนี้ก็เริ่มมีความสับสนเวทนาคืออะไรแต่เวทนาในอรรถกถาแปลว่าการเสวยอารมณ์ฟังเข้าใจไหมเสวยการเสวยอารมณ์แต่ในกรณีของเวทนาในยืมศัพท์อังกฤษมาใช้ดีคำว่าโทนเป็นโทนของประสบการณ์แต่รู้เวทนาว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราเรียกว่ารู้เท่าเวทนาจิตมีโลภมีโกรธมีหลงรู้โดยไม่มีความยึดมั่นว่าเราว่าของเราก็รู้เท่าจิตธรรมคือเป็นคำว่าธรรมในเนโออธิบายเป็นชั่วโมงได้นะคำว่าธรรมเพราะแล้วแต่บริบทในการมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามองผ่านกรอบคือพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นการรู้ธรรมในสติปัฏฐาน4ก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตเป็นสติว่าสักแต่ว่ารู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ถ้าเราดูสติปัฏฐานข้อที่4เรื่องธรรมไม่ใช่แค่รู้ว่ามีหรือไม่มียังจะต้องรู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้มีในกรณีของนิวรณ์หรือว่า ไม่มีแล้วรู้วิธีที่จะไม่ให้มันกลับมาอีกในกรณีของคุณธรรมคือผู้ชงไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ว่ามีหรือไม่มีอย่างเดียวแต่เราจะยังจะต้องรู้จักวิธีทำให้มีและรักษาไว้เมื่อมีแล้วเป็นต้นและในกรณีของธรรมสติปัฏฐานข้อที่4ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวแต่มีกิจกรรมด้วยเพราะเป็นการมองผ่านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นนิวรณ์หรือไม่นิวรณ์ที่หนึ่งความใคร่ในกามสองพยาบาทสามงงเงาเหาหนอนสี่ความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจห้านั่นก็ความลังเลสงสัยคือกายเวทนาจิตก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติแต่การพิจารณาธรรมสติปัฏฐานที่4เราต้องเรียนปริยัติเสียก่อนต้องมีหลักปริยัติมันจึงจะได้เพราะจะต้องรู้ว่านิวรณ์คืออะไรโพชฌงค์คืออะไรอริยสัจ4คืออะไรเป็นต้นและแม้ทำในที่นี่เราจะเรียกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นแล้วท่านก็รวบรวมเป็นหมวดหมู่เป็นธรรมนั้นเรารู้เท่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันคืออะไรรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันคืออะไรเงื่อนไขสำคัญคืออย่าให้เชื่ออย่าให้หลงว่าเป็นเราเป็นของเราในจุดสำคัญรู้ทันก็ต้องเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่รู้ก่อนรู้หลังนั่นยังไม่ใช่อย่างเช่นบางคนก็มีปัญหาว่าขี้โกรธขี้โมโหแต่ว่ารู้ว่าโกรธรู้อยู่แต่ว่าอดไม่ได้มันไม่ใช่หรอกมันต้องรู้ว่ากำลังจะโกรธแต่หลังจากโกรธแล้วก็รู้แต่ในขณะที่โกรธเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันกำลังเมาอยู่ดันรู้เท่ารู้ทันมันจึงนำไปสู่ศัพท์ที่ดีมากน่าใช้มากคือรู้เท่าทันทีนี้การรู้เท่าทันเป็นหลักการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นตลอดถึงขั้นสูงสุดคือวิปัสสนาแต่เรานั่งสมาธิภาวนาเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามาทำกรรมความคุ้นเคยกับกายกับใจพอเรามีความคิดผิดเรื่องกายเรื่องใจมากเรามีความงมงายในเรื่องกายเรื่องใจแล้วมากถ้าไม่มองด้านไหนเราจะไม่เห็นแต่เมื่อมีความคิดผิดแล้วเราจะมีการพูดผิดมีการกระทำผิดทั้งที่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตคือความสุข กลายเป็นว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้เหนือธรรมชาติคอยให้รางวัลหรือลงโทษสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นเราต้องสนใจศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยให้มากเราต้องพยายามรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆรู้เท่าทันสัญญาความจำได้ไม่รู้รู้เท่าทันสังขารขันธ์คือความรู้สึกนึกคิดทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลต้องรู้เท่าทันวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตอนบ่ายอาตมาก็ได้พูดคำหนึ่งแต่ขอย้ำอีกทีว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่ในจิตใจเราให้รู้ได้ทันทีว่าเรากำลังคิดผิดอยู่ไม่ว่าเหตุให้เกิดดูจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องคนอื่นจะเป็นเรื่องเหตุการณ์อะไรสักอย่างสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสักแต่ว่าทริกเกอร์เฉยๆเป็นจุดกระตุ้นแต่ว่าเป็นแค่ปัจจัยแต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุคือตัณหาตนนักปฏิบัติเราเมื่อเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์จิตใจไม่ปกติเสียศูนย์เสียแล้วให้ดูตรงจุดนี้ว่านี่คือทุกข์สมุทัยอยู่ตรงไหนเพราะต้องมีแน่นอนกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาซึ่งจะออกในรูปแบบของสิ่งที่หลวงพ่อชาท่านชอบพูดสั้นๆง่ายๆว่าความคิดผิดอย่างเช่นทำไมคนรอบข้างทำบางสิ่งบางอย่างนี่จะทุกข์มากคนอื่นเขาทำก็เฉยๆถ้าเป็นเพราะการกระทำถ้าความทุกข์เกิดเพราะการกระทำใครทำที่ไหนเมื่อไรก็ต้องทุกข์เหมือนกันทุกครั้งแต่ปรากฏว่าความทุกข์ที่ใจขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำอย่างเดียวนั้นเราก็มาดูว่าความคิดผิดเรื่องตัวบุคคลอยู่ตรงไหนเราอาจจะได้คำตอบว่ามันอยู่ที่ความคาดหวังคนรอบข้างในครอบครัวเราก็จะมีความคาดหวังเวลาเขาทำบางสิ่งบางอย่างเราก็ผิดหวังเราผิดหวังเพราะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราผิดหวังเพราะเราคาดหวังก่อนใช่ไหมต้องคาดหวังมันจึงจะผิดหวังได้ไม่ใช่ผิดหวังเพราะการกระทำเพราะถ้าเราไม่มีหวังเราจะผิดหวังได้อย่างไรนี่เราก็ดูตรงนี้ที่ในการฝึกการภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันความคิดผิดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้เท่าทันความคิดถูกที่เป็นเหตุให้ดับทุกข์และสร้างสุขคนเราโดยปกติคิด เข้าข้างตัวเองนั้นเราต้องรู้เท่าทันค่อยๆปล่อยวางเพราะเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างมันจะทำให้เราแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้าให้สอดคล้องกับความต้องการสัญญาที่เกิดขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการเนี่ยเราต้องพยายามสังเกตพยายามเรียนรู้ต่อมาเคยอ่านเรื่องหมอคนหนึ่งเขาอยากจะสอนให้ลูกศิษย์เห็นโทษของเหล้าเอาแก้วสองแก้วแก้วหนึ่งก็ใส่น้ำธรรมดาแก้วหนึ่งใส่เหล้าแล้วก็เอาไส้เดือนเนี่ยเขาไม่รักษาศีลของเราคงจะเป็นคนศาสนาอื่นเอาไส้เดือนตัวหนึ่งลงไปในแก้วน้ำไส้เดือนตัวนั้นไม่เป็นไรแล้วก็เอาไส้เดือนอีกตัวหนึ่งลงไปในเหล้าตายทันทีแล้วก็ละลายเลยคือเขาต้องการจะสอนให้ลูกศิษย์เห็นอู้ถ้าเหล้าทำลายตัวไส้เดือนได้แล้วมันจะทำอะไรกับร่างกายเราได้สอนให้เห็นเป็นรูปธรรม ทีนี้ก็ถามลูกศิษย์ว่าได้ความคิดยังไงบ้าง ลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่ากินเหล้าจะไม่เป็นพยาธิ เพราะเขาอยากกินอยู่แล้วใช่ไหมผมเป็นคนอีสานในความคิดเราจะมองยังไงเราจะรู้สึกยังไงจะเป็นทุกข์กับความคิดไหมเป็นความคุดความเป็นความทุกข์อย่างไรใช่ของเราเป็นความทุกข์กับความคิดมากในสังคมปัจจุบันโรคที่ระบาดโรคที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะในสังคมที่เจริญด้วยวัตถุแล้วและความเสื่อมเศร้าเป็นโรคความคิดนะเพราะคิดไม่เป็นคิดผิดแล้วก็คิดวกวนความคิดตกร่องเช่นมีสัญญาว่าตัวเองไม่ดีหรือตัวเองทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เป็นจากนั้นทุกครั้งที่ผิดพลาดก็จะถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่เก่งไม่ดีและจะไม่รับรู้จะไม่สนใจในข้อมูลตรงข้ามมีการเซ็นเซอร์มีการฟิลเตอร์มีการกลั่นกรองและความคิดก็ตกร่องอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นโรคซึมเศร้าอีกโรคหนึ่งที่เป็นคู่กันโรคสมัยใหม่เนี่ยโรควิตกกังวลโรคคิดมากเหมือนกันใช่ไหมคิดถ้าเพื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงคือถ้าดูชีวิตของตอนท่านมีเรื่องที่เราเคยวิตกกังวลมากแล้วดูว่าต่อมาเนี่ยมันเป็นอย่างที่คิดไหม อาตมาถึงปีนี้ถึงบอกว่าจะพยากรณ์จะทำหน้าที่พระหมอดูว่าปีนี้นะรับรองว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนที่คิดนี่พวกหมอดูทั่วไปนี่สู้อาตมาไม่ได้เขาก็ถูกผิดอยู่แต่ของอาตมานี่รับรองนะอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เหมือนที่คิดล่วงหน้าแน่นอนสมมติเรามีดินเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นรูปว่าเป็นพระพุทธรูปก็ได้เสร็จแล้วก็หนวดใหม่ทำเป็นรูปยักษ์ก็ได้ก็หนวดแล้วก็ทำเป็นรูปนั่นรูปนี้ได้เรื่อยๆราบใดที่ดินเหนียวมันยังอ่อนอยู่ใช่ไหมนานเข้าจะมีความรู้สึกว่าเป็น ความเป็นดินเหนียวจะชัดกว่ารูปต่างๆเพราะว่าเราดูแล้วว่ารูปแต่ละรูปแป๊บเดียวแล้วก็ปั้นใหม่แล้วก็ปั้นใหม่แล้วก็ปั้นใหม่แล้วปั้นใหม่รูปปั้นแต่ละรูปมีลักษณะอาการไม่เหมือนกันแต่วัตถุดิบคือดินเหนียวไม่เปลี่ยนทีนี้เรามองความคิดอย่างนี้ได้คือตัวจิตมันก็ปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะหลงเนื้อหาสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่คิดแต่ลืมไปว่ามันเป็นแค่การปั่นของตัวจิตเป็นลีลาของจิตนี่ในศาสนาพุทธทางมหายานเขาจะใช้คำว่าสุญญตาบ่อยๆใช่ไหมความว่างอะไรความว่างมันคืออะไรนี่ทางเมืองไทยท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็แปลว่าว่างจากตัวตนแต่ในตำราของทางฝ่ายมหายานหรือวัตรยานเองอธิบายว่าความว่างของจิตก็คือจิตสามารถเป็นอะไรทุกอย่างได้อยู่เสมอหมายถึงว่าจิตมีธรรมชาติรู้และมีธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆเป็นการเปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าถ้าเทียบกับดินเหนียวดินเหนียวก็ยังเป็นดินเหนียวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่าแล้วทำขนมส่วนประกอบของขนมแต่ละอย่างก็อันเดียวกันแต่ผมเป็นขนมแบบนั้นขนมแบบนี้แต่ผมกินแล้วว่ามีจุดรวมว่าหวานมันจึงเป็นขนมได้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะถ้ามองที่เนื้อหามันก็ต่างกันมากแต่มันก็ยังเป็นอาการของจิตอยู่ที่นี้เมื่อเราผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติจะเป็นทุกข์เพราะความคิดมากเพราะเชื่อความคิดหลงความคิดนักปฏิบัติแล้วมักจะเป็นความทุกข์เพราะไม่อยากคิดใช่ไหมเข้าใจว่าการภาวนาต้องไม่คิดต้องนิ่งนั้นเมื่อเรายังคิดอยู่มันก็เป็นทุกข์แต่จิตคิดจิตไม่คิดก็ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมจิตไม่ได้หายไปไหนนะจิตคิดมันก็เป็นความคิดก็เป็นสักแต่ว่าอาการของจิตเพราะนั้นอย่าไปรังเกียจมันเลยแต่อย่าไปลงกับมัน ความคิดบางทีก็เป็นคำพูดบางทีเป็นภาพบางทีเป็นทั้งภาพทั้งคำพูดอันนี้แบ่งออกอย่างนี้สามอย่างมันก็ช่วยรู้เท่ารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่กิเลสมันเป็นผลกรรมสมมติว่าจะมานั่งตรงนี้อาจารย์เจียวเดินเข้ามามันจะมีความคิดว่าอาจารย์เจียวเป็นกิเลสไหมไม่เลยก็แต่เป็นสักแต่ว่าอาการของจิตตาเห็นอาจารย์เจียวเดินมาแล้วก็รู้จักอาจารย์เจียวชื่อของอาจารย์เจียวจึงเกิดขึ้นได้หรือถ้าอายุมากขึ้นอาจจะเอชื่ออะไรเนาะคลับคลายคลับคลาดนั่นก็เป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันเป็นความคิดเพราะฉะนั้นความคิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยจะเป็นทุกข์กับมันเลยแต่ตัวสำคัญในจุดที่เราต้องสำรวมคือไม่ให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายในอาการของจิตนั้นความยินดีนำไปสู่การปรุงแต่งคิดต่อแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานไปเป็นละครไปฉันก็มีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นเสียงหมาอย่างนี้เสียงเราก็หูได้ยินเสียงหมาเนี่ยเราก็สักถ้าเรามีสติอยู่ในขณะนั้นเราก็รู้ว่าเสียงหมาแล้วก็ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราคิดว่าเสียงหมาเอ๊หมาของเราเป็นยังไงทิ้งไว้สองวันแล้วไม่รู้ว่าเขาดูแลดีหรือเปล่าเขาเคยให้เขาดูแลเขาลืมเลี้ยงสงสารมาตัวนี้มันน่ารักมากจำได้ตั้งแต่มันตัวเล็กมันน่ารักมากทีนี้สงสัยจะท้องแล้วถ้ามีลูกแล้วจะให้ใครดีไม่รู้ว่าจะมีลูกสักกี่ตัวแล้วจะเป็นใครใช่ไหมมันคิดมันต่อไปเรื่อยๆฮะเอาไปทั่วโลกนั้นจิตใจของเราจะเกิดความคิดก็เป็นธรรมชาติของของขันธ์ห้าไม่เป็นปัญหาเป็นผลกรรมเราเคยคิดอะไรบ่อยๆมันก็จะคิดเรื่องนั้นได้แต่ถ้าเรายินดีถ้าเราขาดสติเราจะคิดต่อจิตใจจึงจะเศร้าหมองท่านเราก็ตัดอยู่ตรงช่วงนี้รู้แล้วก็ปล่อยนี่ถ้าจิตใจเริ่มคิดแล้วไม่เท่าไม่ทันจะทำยังไงไหมก็อย่าไปเครียดกับมันอย่าไปไล่มันมันจะยิ่งทุกข์ใหญ่นี่เราก็ใช้โยนิโสมนสิการอย่างเช่นในกรณีที่เป็นความคิดที่เป็นแบบคำพูดอยู่ในใจอย่างเช่นกำลังจับตัวว่าไม่รู้เขาดูแลดีเรารู้ตัวขึ้นมาว่ากำลังปรุงแต่งอยู่วิธีหนึ่งก็คือนึกภาพผิวน้ำนิ่งๆแล้วนึกคำพูดของเราประโยคที่กำลังคิดอยู่เป็นตัวหนังสืออยู่ในน้ำถ้าเรานึกภาพอย่างนี้มันจะละลายของมันเองใช่ไหมโดยที่เราไม่ตั้งใจห้ามไม่ตั้งใจไล่ความคิดแต่มันจะเป็นอัตโนมัติ ที่สัญญาจะเกิดขึ้นว่าตัวหนังสือเขียนในน้ำเมืองก็ละลายประเด็นสำคัญคือเราต้องการวิธีปล่อยวางความคิดโดยไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ปล่อยเราเป็นผู้ไล่เราเป็นผู้จัดการต้องการให้มันเป็นการปล่อยวางที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ปล่อยถ้าเป็นได้นะจะเป็นการปล่อยที่ได้ผลวิธีหนึ่งเวลากำลังคิดอยู่ให้ตั้งสติกับสิ่งที่คิดอยู่วางลมหายใจไว้ชั่วคราวกำลังคิดอยู่ดูว่ารู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังคิดอยู่และความคิดมันจะหยุดเองโดยเราไม่ต้องตั้งใจมีสติกับสิ่งที่คิดรู้ตัวกับสิ่งที่คิดความคิดก็จะหยุดชะงักเลยหยุดเองหยุดโดยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนระงับเราเป็นคนห้ามเราเป็นผู้จัดการเมื่อเราคิดปรุงแต่งมันจะต้องมีความเพลินอยู่ไม่มากก็น้อยถ้าไม่เพลินไม่คิดปรุงแต่งก็คือเพลินเป็นอาการของความเพลินทีนี้เวลาเรากำลังเพลินอยู่แล้วเราก็รู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้ลืมลมหายใจแล้วกำลังคิดอะไรสักอย่างที่เราจะโอเด็กที่ดีนะนักปฏิบัติที่ดีต้องไม่คิดเราต้องไม่คิดกลับมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อแต่มันมีความมันก็มีเยอะใหญ่ยังมีความรู้สึกเสียดายอยู่เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตรงต่อตัวความเพลินดังเราพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดแต่กลับมาอยู่กับลมหายใจได้จิตใจหนึ่งรู้สึกขาดทุนมันแหมมันกำลังเพลินเนี่ยมันต้องสละความเพลินในการที่เรารู้สึกว่าเราได้ขาดทุนเราได้สละความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆจะทำให้จิตใจรู้สึกหนักและถ้าขาดสติอีกเมื่อไหร่สติอ่อนลงเมื่อไหร่จิตจะวกกลับไปหาเรื่องนั้นอีกพอรู้สึกมันเรื่องมันยังไม่จบยังอยากคิดต่อเหมือนตอนเด็กบางคนเนี่ยหลับแล้วฝันดีมากกำลังกินไอศกรีมกำลังอะไรแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วพยายามหลับต่อเพื่อจะได้เพราะว่ามันยังไม่จบมันจะคล้ายๆกับนั้นนะเพราะนั้นจิตใจมันเผลอเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเราห้ามต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจทำไมมันชอบไปทางโน้นแต่มันตั้งใจได้มันใช้ความตั้งใจแต่ถ้าไม่ได้ปล่อยวางจริงๆนะมันมักจะกลับไปหาเรื่องนั้นอีกเพราะมันยังค้างๆอยู่ยังไม่จบเพราะเราแก้ที่เนื้อหาที่คิดว่าจะไม่คิดเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้สังเกตความเพลินที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดนั้นหรือเป็นส่วนประกอบของความคิดนั้นสันวิธีจะปฏิบัติต่อความคิดคือต้องแก้ที่ความเพลินด้วยนั้นหนึ่งมีสติรู้อยู่ไม่ห้ามหรอกจะคิดอะไรแต่เราจะรู้มันก็ไม่อยากคิดละมันไม่เพลินละหรือว่าถ้ามันเป็นประโยคกำลังคิดอะไรที่มันเป็นประโยค โอ้ไม่รู้ใครดูแลสุนัขของเราตอนนี้แล้ววันนี้ก็หนาวด้วยแล้วเราก็กำลังและวันนี้มันหนาวด้วยคือคิดซ้ำประโยคนี้คิดซ้ำแต่คิดช้าๆไม่ห้ามคิดนะจะคิดช้าๆและวันนี้ก็หนาวเหมือนกันจะเบื่อไปเองนะเพื่อคิดต่อไม่เอานะเอาลมหายใจดีกว่ามันจะกลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความยินดีในลมหายใจเพราะเบื่อคิดดังการต้องใช้ปัญญาด้วยและต้องเป็นสันติวิธีด้วยอย่าไปรุนแรงกับอารมณ์อย่าไปบังคับใจด้วยมันบังคับไม่ค่อยจะอยู่หรอกจะได้ผลเป็นครั้งคราวแต่นานๆเขาจะเครียดและเครียดแล้วยิ่งไม่ได้ผลพูดอาตมาพูดอยู่เมื่อเช้านี้ว่าสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจที่มีความสุขไม่ต้องกลัวความสุขอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่และชีวิตประจำวันมีความสุขเท่าไหร่ก็เอาแต่พอปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้ความสุขนิดเดียวกลัวจะหลงสุขกลัวความสุขเหลือเกินในเวลานั่งสมาธิอย่าเพิ่งกลัวมันเลยฮะมันความสุขที่ได้จากการมีสติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการภาวนาเป็นทางผ่านแต่ว่าเป็น เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์เพราะว่าถ้าเรามีความสุขแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วความขยันมาเองเพราะคนเราจะไม่ต้องบังคับในสิ่งที่เราชอบแต่เราต้อง enjoy การภาวนาถ้าจิตใจสงบแล้วเนี่ย enjoy ไม่ยากแต่สิ่งท้าทายแล้วทำไมเราจึงจะ enjoy ทั้งที่ยังไม่ค่อยจะสงบเท่าไหร่ขอย้ำว่าความคิดไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาอยู่เสมอสมาธิขันที่จะเกิดวิปัสสนากับปัญญาได้อุปจารสมาธิไม่ใช่ว่านิ่งทีเดียวนะแต่เราเทียบกับการอยู่ในห้องที่ปิดประตูเปิดแอร์ภายนอกอาจจะร้อนระอุก็ได้ฝนตกก็ได้อะไรก็ได้เราก็รับรู้ได้ยินเสียงฝนไหมได้ยินอยู่เปียกไหมไม่เปียกข้างนอกร้อนมากร้อนไหมไม่ร้อนแต่เราก็รู้เราก็รับรู้ต่อความร้อนภายนอกอาจจะมีเสียงนกนะก็เราอยู่ในธรรมชาติเราอยู่ในป่าแล้วโอ้ยสงบวิเวกมากไหมใช่แต่ถ้าอัดเสียงโอ้โหเสียงนกเสียงอะไรแต่มันเป็นเสียงที่ไม่รบกวนจิตใจมีเหมือนกับไม่มีดังนั้นถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายในความคิดความคิดที่เกิดดับมันจะเป็นความคิดอ่อนห่างๆมันไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิไม่เป็นอุปสรรคต่อปัญญามีเหมือนกับไม่มีอย่างถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงพ่อชาก็คงอาจจะจำได้ว่าตอนที่ท่านนั่งสมาธิในป่าช้าแล้วในหมู่บ้านมีงานเปิดดนตรีเสียงดังมากแล้ว ท่านก็บอกว่าสมาธิของท่านเป็นลักษณะว่าถ้าท่านอยากได้ยินท่านก็ได้ยินได้ท่านไม่อยากได้ยินท่านก็ไม่ต้องได้ยินนี่จะสมาธิจะจุดนี้ถ้าใส่ใจมันก็ได้ยินไม่ใส่ใจก็ไม่ต้องได้ยินคือมันไม่ถึงใจ ถ้าสมาธิแน่วแน่เนี่ยไม่รับรู้เลยแต่นั้น แต่สมาธินั้นมันไม่มีสิ่งพิจารณามันเป็นที่สะสมพลังจิตแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะต้องมีสิ่งเกิดดับใช่ไหมเราจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องมีสังขารสิ่งเกิดสิ่งดับมันเป็นที่พิจารณาถ้านิ่งมันก็ไม่ได้ปัญญาแต่ก็มีประโยชน์มากในการทำให้จิตใจมีพลังพอจิตใจผ่านความสงบแน่วแน่นี่จะมีพลังมากเหมือนเลเซอร์เลยแต่การอย่าพึ่งรังเกียจอะไรที่มันเกิดดับถ้าเราไม่ได้สนใจมันไม่ได้ใส่ใจมันไม่ได้ยุ่งกับมันมันก็สักแต่ว่าเราก็รู้เท่าทันถ้าจิตเกิดความเพลินแล้วก็ใช้กุศลบายต่างๆเช่นคิดต่อแต่คิดช้าๆหรือว่าตั้งสติให้รู้ต่อสิ่งที่คิดแล้วจิตก็จะปล่อยแล้วก็จะปล่อยแบบไม่เครียดไม่เสียดายดังนั้นในการภาวนามีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจอย่าขออย่าไปเข้าใจว่าจิตใจไม่สงบแล้วไม่ได้กำไรถ้าเราสนใจศึกษาเราจะได้ความรู้อะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วเราก็เปลี่ยนท่าทีจากผู้กำลังแสวงหาความสงบแล้วเจออุปสรรคอยู่เรื่อยให้เปลี่ยนให้เป็นว่าเราเป็นผู้ที่กำลังทำความเพียรเรียนรู้ธรรมชาติของกายของใจไปเรื่อยๆไม่สงบก็รู้สงบก็รู้สำคัญที่ตัวรู้วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา